Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović, a ovo su vijesti dana. U ponoći ističe rok za predizbornih lista za prijevremene parlamentarne izbore u Crnoj Gori, koji se održavaju 11. juna. Bezvezni režim za Srbiju bi mogao biti ugrožen zbog pojednostavljenih procedura dobijanja srpskog državljanstva, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Evropskoj komisiji. Direktorica kliničkog centra Univerzitetu u Sarajevu, Sebija Izetbegović, dobila je otkaz na medicinskom fakultetu nakon što je poništen doktorat. Više vjerskih zajednica u Crnoj Gori ima imovinske sporove sa vladom i Srpskom pravoslavnom crkvom, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta o vjerskim slobodama. Poljoprivrednici danas protestuju širom Srbije sa zahtjevom za subvencije za zemljište i goveda i garantovanu cijenu mlijeka od 75 dinara. Broj izvršenih smrtnih kazni prošle godine najveći u posljednjih 5 godina, a 90% njih je izvršeno u Iranu, Saudijskoj Arabiji i Egiptu. Dva skeletna ostatka muškarca pronađena su u ruševinama Pompeja, drevnog rimskog grada koji je sravnjen u erupciji vulkana Vezu prije skoro 2000 godina. U narednih pola sata između ostalog čućete. Poljoprivrednici u Srbiji traktorima danas nisu blokirali puteve, već najavljuju radikalizaciju za naredne dane. Farmer Milan Milošević iz Rače.
Najverovatnije da ćemo krenuti u radikalizaciju naših protesta, što ćemo iskazati. Krenut ćemo jednostavno traktorima za Beograd. Da li je to u četvrtak ili u petak, još uvijek se dogovaramo oko toga.
Kao i stručnjake o mjerama protiv oružja u posjedu građana u Srbiji, koja već ima oštre propise.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima, njihova dosljedna primjena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Srbiji protestuju više gradova nakon što su dan ranije propali pregovori sa vladom. Od ranih jutarnjih časova blokirali su lokalne magistralne puteve u više gradova. Oni traže subvencije za zemljište i stoku, kao i garantovanu cijenu mlijeka. O tome Branko Vučković.
Milan Milošević, jedan od lidera protesta šumadijskih poljoprivrednika iz Rače, rekao je Radiju Slobodna Evropa da bi ova sezona mogla biti posljednja za mnoge farmere, ratare i voćare, koji su se zbog nebrige države našli u bezizlaznoj situaciji.
Mi već godinama ukazujemo na probleme u poljoprivredi, kako u stočarstvu, ratarstvu, voćarstvu, u svim granama poljoprivrede, ali do sada niko nije imao sluha. Jednostavno, samo ako izađemo na ulice i samo ako izvršimo pritisak na samu vladu i na samog predsjednika, onda se hoće i da se razgovara sa nama. Ali s obzirom da smo više puta prevareni, kao i sa ovim e-agrarom, nama subvencije nisu plaćene, što se nikada nije desilo do sada unazad godinama.
On je rekao da poljoprivrednicima zbog nedostatka novca u agrarnom budžetu još uvijek nisu isplaćene obećane subvencije, što se do sada nikada nije desilo. Milošević je istakao da danas neće biti blokada saobraćajnica i da će nezadovoljni poljoprivrednici protestnim vožnjama i izlaskom na ulice i puteve demonstrirati svoju spremnost da krenu u pohod za Beograd.
Danas ćemo da izrazimo nezadovoljstvo naše u vidu protestne vožnje samo ulicama Rače i nakon te vožnje ćemo sesti za sto i dogovoriti sa okružnim gradovima i na teritoriji cele Srbije kakve su naši sljedeći koraci. Najverovatnije da ćemo krenuti u radikalizaciju naših protesta, što ćemo iskazati. Krenut ćemo jednostavno traktorima za Beograd. Da li je to u četvrtak ili u petak, još uvijek se dogovaramo oko toga.
Dok ovo javljamo iz gradova i opština širom Srbije, stižu informacije o pokretima nezadovoljnih poljoprivrednika, koje nisu obeshrabrile pretnje i dobronamerni savjeti da se ne bune protiv države. Jedan od njih, Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, čiju je kuću noćas čuvala policija jer ga je ispred porodiče kuće tražila grupa nepoznatih muškaraca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da ga to nije sprečilo da danas dođe na protest u Novom Sadu.
Mi smo bili pozvani od strane predsjednika, danas je bilo intenzivno da se protesti odlože da bi nas on primio u subotu. Konkretno ja sam imao razgovor sa šefom kabineta Dolovcem, sa nekom ženom iz kabineta ministarke Tanasković, bezbednosno informativnom agencijom. Rekao sam da ja, što se mene lično tiče, nemam mogućnosti da zaustavljam protest i da mislim i ne vidim smisao. Od avgusta do dana današnjeg niko nije imao vremena. Natezali smo se, ne znam šta bi se sad postiglo odlaganjem za 4 dana.
On je podsjetio da poljoprivrednici traže formiranje zaštitne otkupne cene svežeg mlijeka od 78 dinara plus PDV, regres za mlečne krave od 40.000 po grlu, regulisanje uvoza mlijeka i mlečnih proizvoda i minimalne premije za mlijeko od 20 dinara po litru. Također tražimo da se referentne cene ratarskih kultura izjednače sa cenama robnih berzi u Budimpešti i Parizu. Subvencije po hektaru od najmanje 35.000 dinara na sve prijavljene površine i dizel gorivo bez akciza do 100 litara za ratarsku i 300 litara za voćarsku i povrtarsku proizvodnju, rekao je Slanka Menac. Među onima koji protestuju je i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, a njihovi članovi danas organizuju protestnu vožnju traktorima od Mrčajevaca do Čačka. Predsjednik tog udruženja Predrag Veljković rekao je Radiju Slobodna Evropa da mlekare i dalje smanjuju otkupnu cenu svežeg mleka, što mnoge farme direktno vodi u propast.
Ostali su samo na tim pustim obećanjima, gdje oni stalno govore da će nam biti bolje, da će situacija se stabilizuje, da ćemo mi moći da naše proizvode prodajemo po skupljoj ceni, a na terenu što se tiče mleka situacija katastrofa. Znači, mlekari i dalje smanjuju otkupnu cenu, mnoge se otkazuju. Ima znači od 30 dinara, to je nešto najniže, možda ima i po 28 u nekim krajevima već i nešto najbolja cena je možda tu negdje oko 60-65 dinara. To je neki maksimum gore. Mnoge gazdinstva već je ugašeno od početka godine.
Međutim, nisu svi proizvođači mlijeka odlučili da danas protestuju. Pojedina velika stočarska udruženja poput Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije odlučili su da sačekaju četvrtak 18. maj kada imaju zakazan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik tog udruženja Milija Palamarević rekao je Radiju Slobodna Evropa da će nakon tog sastanka oni odlučiti da li će se priključiti protestima. Palamarević je ponovio da je proizvodnja mlijeka u sadašnjim uslovima neodrživa i da je tom sektoru neophodna pomoć države da bi se prevazišla sadašnja duboka kriza. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dvogodišnja zabrana izdavanja dozvola za oružje i češće ljekarske i psihijatrijske kontrole za vlasnike. Ovo su neke od mjera koje su vlasti u Srbiji uvele nakon što je u dvije masovne pucnjave ubijeno 18, a ranjeno 20 ljudi. Mjere uključuju i kontrolu načina držanja oružja i provjeru rada streljana. Šta su predviđali dosadašnji propisi i da li će nove mjere uticati na bezbjednosnu sliku? Reći će nam Iva Martinović.
Srbija je i do sada imala stroge zakone o kontroli oružja.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima njihova dosljedna primjena.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja, vlada je najavila da će u roku od 3 mjeseca izvršiti reviziju svih do sada izdatih dozvola. Vlasnici oružja tako će na 6 mjeseci prolaziti obavezne lekarske, psihijatrijske i psihološke preglede, kao i test na psihoaktivne supstance. Moratorijum na dozvole i obavezne provjere uključuju i lovce, odnosno vlasnike lovačkog oružja.
To nije dobra mera jer utiče i na jednu granu privrede, a to su proizvođači, trgovci oružja i municijom i naravno korisnici, lovci i strelci.
Navodi Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje.
Ako ne prodaju oružje ili ne prodaju ništa, njihovo postojanje se prosto gasi.
Među usvojenim merama i kontrola da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je onemogućen pristup maloletnicima.
Naravno. Kontrola držanja, smeštaja, čuvanja oružja treba da postoji. Uslovi su već poprilično strogi što se tiče dobijanja odobrenja za nabavku. Znači, ako je sistem funkcionalan, ako sistem radi, nemamo problem.
Zakonom o oružju i municiji iz 2015. pooštreni su uslovi za dobijanje dozvole za posjedovanje i nošenje oružja. Oružje mogu nabavljati i držati punoletni i zdravstveno sposobni građani koji nisu osuđivani za određena krivična djela. Zakon predviđa i bezbednosne provjere kao i dokazivanje
da imate opravdan razlog za nabavku oružja, znači za lovačko da ste lovac, za sportsko da ste strelac, za ličnu bezbednost da dokažete da vam je ugrožena lična bezbednost, to je uvijek malo škakljivo i tu veliki broj ljudi otpada.
Zakon predviđa i dokazivanje zdravstvene sposobnosti. Svi vlasnici oružja su u obavezi da na 5 godina dostavljaju lekarsko uverenje. Uslovi za dobijanje dozvole uključuju i postojanje bezbednog smeštaja i čuvanja oružja, što je regulisano pratećim pravilnikom.
Mora da bude u obezbeđenom ormanu, da li je metalni ili šef ili nešto. Tako zaključan da ne može uobičajenim alatom da se odvali. Također, pristup oružju ima samo lice na koga je oružje registrovano, niko drugi od ukućana.
Policija i prema aktuelnim propisima imala mogućnost kontrole da li se oružje pravilno čuva. Duško Ilić navodi da je sada nakon masovnog ubistva u školi porasla potražnja za sefovima.
Sve je prodato što je bilo na zalihama prvi par dana.
Važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u streljanu. Nakon informacije iz policije da je osumnjičeni za masovno ubistvo u školi sa ocem išao u streljanu, vlast je najavila donošenje propisa koji će maloletnicima zabraniti ulazak i obuku u streljanama. Uz najave mera, policija je nakon dva masovna ubistva pokrenula i akciju razoružavanja, pozivajući građane da policiji do 8. juna predaju nelegalno i legalno oružje bez krivičnih posljedica. Do 14. maja je, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prikupljeno oko 13.500 komada različitog naoružanja i oko 2.000 minsko-eksplozivnih sredstava.
Od toga je nekde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji, to su jednokratni raketni bacači koji najčešće služe za uništavanje tenkova i oklopnih vozila.
U Srbiji je zakonom zabranjeno posjedovanje automatskog vatrenog oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i vatrenog oružja sa prigušivačem. Ipak, Zapadni Balkan je nakon ratova 90-ih preplavljen stotinama hiljada ilegalnog oružja.
Kada je zaista ogromna količina oružja se našla u rukama građana, između ostalog i državni organi Srbije su delili to oružje bez bilo kakvih evidencija.
Predrag Petrović podsjeća da su vlasti i ranije nudile amnestiju za predaju oružja i dodaje da ovakve akcije moraju biti kontinuirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Teretane, muzički centri ili zapušteni prostori. To su neke od slika skloništa koja bi se koristila u slučaju ratne opasnosti u državama Zapadnog Balkana. Većina ih je građana u jednoj državi, Jugoslaviji, i to u prošlom veku. Atomska skloništa u Bosni i Hercegovini danas su uglavnom zapuštene. Veći deo je i poplavljen. U lošem stanju su i skloništa u Crnoj Gori. Većina njih nije privedena osnovnoj nameni, a od perioda izgradnje ništa nije ulagano ni u njihovo održavanje. Na Kosovu postoji 5 podzemnih skloništa i sva se nalaze u Prištini. Dva su potpuno van funkcije i teško dostupna, dva koriste nevladine organizacije, a jedno radnici pojedinih opštinskih preduzeća. Polovina javnih skloništa u Severnoj Makedoniji nije u funkciji. Deo je dat privatnim licima u različite svrhe, kao na primjer umetničke galerije ili kafiće. Teretane, muzički studiji, igraonice za decu i odrasle, karate klubovi i drugi komercijalni sadržaj. Sve to može se pronaći u javnim skloništima u Srbiji. Davanje u zakup za privatne biznise trenutno je jedini izvor prihoda za njihovo održavanje. Više o tome u kakvom stanju su skloništa u zemljama Zapadnog Balkana i mogu li građani da računaju na njih, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
U pojedinim crnogorskim školama profesori istorije predaju informatiku, muzičko i prepariranje kosi i šišanja. Takva rešenja u Ministarstvu prosvete pravdaju nedostatkom stručnog nastavnog kadra, naročito u školama na sjeveru Crne Gore. Uz to, matematiku u dijelu crnogorskih škola predaju inženjeri i ekonomisti. A iz Ministarstva prosvjete za Radio Slobodnu Evropu kažu da postoji pojava da se u određenim školama na sjeveru angažuju studenti zbog deficita kadra iz matematike, fizike i hemije. U razgovoru sa Lelom Šćepanović o posljedicama po đake govori dekanica Filozofskog fakulteta Tatjana Novović.
Iskreno da vam kažem, to je za mene potpuno neadekvatno rješenje. Čini mi se da oko toga smo saglasni i da je to potpuno jasno. Da nastavnik koji nije se obučao da bude nastavnik, pa evo nove su tendencije u Evropi svuda i to je ono o čemu smo pričali na univerzitetu, da se obavezno onaj koji ide ka nastavi, pa ne mora biti inženjer, nego može biti, ne znam, iz naših ovih struka, da kažem, bližih školi, profesor istorije, geografije, filozofije i tako dalje, sociologije, svi ti nastavni, ti ljudi, glavnom studenti, uglavnom idu ka školi. Biće prosto propisano i to očekujemo i to je prosto već rešenje u komparativnim modelima razvijenim, obrazovnim, da obavezno imaju 60 ECTS kredita, dakle to je cijela jedna godina obrazovanja u domenu pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih znanja. I da se samo s toliko kredita i može ući u nastavu.
I sasvim kratko. Kako se dospjelo u Crnoj Gori do toga da su nam nastavnici deficitaran kadar?
Razloga je više, znate, oni koji nije bilo dovoljno motivacije. Evo, rekao sam i na početku ovog kratkog našeg razgovora da nastavnik nije u našem društvu afirmisan kako treba. Da njegova pozicija nije dovoljno jasna svima, jer to u stvari treba da bude najprestižniji kadar koji će biti adekvatno nagrađen i poštovan, i a da bi to bilo, on mora biti kompetentan. E sad, ako nema motivacije da se ide ka nastavničkim strukama, iako ljudi to nekako prihvate, a da nisu sasvim ni motivisani, niti imaju potrebu za profesionalnim daljim usavršavanjem svojih kompetencija, onda se osjećaju i nesigurnim i to stvara niz nekakvih, još da kažem, otpora i otklona kod mladih ljudi da upisuju te struke. S druge strane, imamo kadar, ja bih rekla, ovaj koji uglavnom sam pominjala, to su ljudi koji ne stale na tržištu, taj kadar ne nedostaje na tržištu, ali s druge strane imamo nastavnike koji se školuju, odnosno prethodno su završavali studije matematike, ne znam, razne studijske programe na matematičkom, na primjer, fakultetu, i taj kadar koji studenti koji se opredijaju da studiraju te programe, koji su, ako su veoma dobri, uspješni u tome, oni radije bi kasnije da se zaposle negdje drugo. Ne interesuje ih toliko nastava, opredeljuje se za nešto što im je možda isplativije, što im je izazovnije u tom smislu i onda što je prestižnije, kao što sam i ovo rekla, jer je taj prestiž profesije veoma važan, i ne biraju ovo. Tako da oni ne dolaze, onda u priliku ili mi nemamo njih na raspolaganju za nastavu. I onda usled nedostatka kadra, koji nam je neophodan, prave se ovakve substitucije koje su rešenja potpuno iz prinude, potpuno neprikladna, neadekvatna, i to je to. Pretpostavljam, iako tim se kadrovanjem ne bavim, ali pretpostavljam da je to jedino što mogu da, čemu mogu da pribjegnu ljudi iz menadžmenta škole ili ljudi iz ministarstva i tako dalje, da nalaze neka substitut rešenja za u postojećoj situaciji, da ne bi nastava trpjela, da ne bi bila nepokrivena i tako dalje, a programi se moraju realizovati, mora biti dalje matematike, fizike i hemije. Eto tako.
Ovo je bila dekanica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Tatjana Novović. A u medicinskoj školi u Doboju nedostaje bitan aparat. Budući ugostitelji i kuvari nemaju pristojan prostor za preslačenje radi praktične nastave. Nakon višegodišnjeg čekanja, ovi školski problemi u Doboju konačno će biti riješeni. Kad neće nadležni za obrazovanje, hoće učenici. Priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Kabinet geografije u gimnaziji u Doboju bit će obnovljen zahvaljujući inicijativi srednjoškolaca. Među njima i Andrej, učenik trećeg razreda.
Mislim, dosta u lošem stanju, odnosno uslove koji su potrebni da bi se nastava realizovala. Mi smo kroz projekat tražili da nam se omogući krečenje same učionice, nabavljanje nekih osnovnih sredstava, globusa, projektora, platna, pošto karte se već duže vremena ne proizvode. Tako da je bilo potrebno modernizovati kabinet geografije iz prostog razloga što su karte već godinama izbačene iz prakse što se tiče nastave.
Geografija je važan predmet u gimnaziji.
Teško je neke stvari objasniti što karte ne postoje za sve oblasti koje se obrađuju. Mi geografiju u gimnaziji imamo 3 godine. To je jedan od bitnijih predmeta. Dosta učenika se odlučuje da radi maturski rad iz geografije.
A stvar u svoje ruke uzeli su i đaci medicinske škole. Oni žele unaprijediti praktičnu nastavu, o čemu govori Nataša.
Pokušavamo da nabavimo intramuskularni simulator za aplikaciju lijeka i time bi učenici na tom simulatoru naučili pravilnu primjenu lijeka. Iskreno, teško je, sad učimo i oskudno je materijal na kome radimo i upravo zbog tog i za sadašnje generacije, za buduće generacije bi nam to mnogo koristilo.
Spomenuti simulator neophodan je u školskom kabinetu.
Tako učimo kako bi pravilno primijenili sutra na čovjeku.
Plodom je urodila i inicijativa učenika ugostiteljske i trgovinske škole u Doboju koji žele poboljšati uslove za odvijanje praktične nastave. Luka je budući kuhar.
Naša ideja ovog jeste projekta, jeste stočionice i namještaj za školski praktikum, zato što zbog body shaminga ali mnogih učenika brže ih prakse među učenicima. Pa ćemo sada krenuti polako s njim, da imamo muške i ženske kabine. To smo došli mi, kulinari, ovi gastronomi, smo se složili za taj projekat. Smatramo da to je neophodno za naš školski praktikum i da će nam pomoći mnogo ovaj projekat za buduće generacije, ne samo na završni. I da sada obavljamo, kako se zove, u jednom malom prostoru, tu prostor je možda metar, to naravno usporava proces prakse.
Novac za opremanje kabineta, svlačionica i nabavku medicinske opreme učenici ovih srednjih škola su osigurali preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Doboj. Predstavnica Omladinske banke u ovom gradu Milica Pavlović.
Kao neko koje je od početka u odboru Omladinske banke Doboj, mogu reći da smo na početku imali jako puno poteškoća da animiramo mlade ljudi da pišu projekte. U toku godine dešavamo se da imamo po 3 javna poziva da bismo realizovali 5 društveno korisnih projekata. Evo sad nakon 7 godina u prvom javnom pozivu imamo 20 projekata.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kineski uređaj za mjerenje šećera u krvi djece oboljele od dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju odstupanja od dozvoljenih granica, te mogu naštetiti djeci, kažu roditelji. Od septembra prošle godine upozoravaju na neispravnost uređaja koji su dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nadležni savjetuju zamjenu uređaja kojeg ne preporučuje Međunarodni registar uređaja Medeval. Ovo je priča Dženane Halimović.
Precizno izmjeren nivo šećera u krvi za četverogodišnju kćerku Mithata Šaljića znači život. Do kraja marta koristili su glukometer Zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Onda mi se desilo par puta da pri mjerenju pokaže naglo visok šećer, tipa 18. Ali ono što je jela, na primjer, to ne pokriva. Par dana poslije toga ja sam uzor, znači da provjerim sa rješenim aparatom, da imam stanje. Vidim, dijete mi nije baš ono, ne ponašajem se ono, ajmo reći, standardno veselo i sve to. I pokazuje mi na medizajn aparat 8,8, što je prema nekom visoko nivo šećera. Znači, trebalo bi se neki inzulin, da, malo da djecu prođe. Ali kod radim kontrolni, jel, još jedan test sa drugim aparatom, pokazuje 4,5. To je već ide u hipoglikemiju.
Na problem s registrovanjem niskog nivoa šećera u krvi upozorili su iz udruženja oboljelih od dijabetesa kantona Sarajevo, kaže predsjednica Alma Mula Osmanović.
U odnosu na 5 drugih aparata i na subjektivni osjećaj mog djeteta nikada nije pokazao hipoglikemiju.
Roditelji su se obraćali Zavodu te Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Slali su im i fotografije na kojima su uporedna mjerenja sa različitih glukometara, kao i kontrolno mjerenje sa senzora ugrađenog aparata koji mjeri međustanični nivo šećera. Zavod i agencija su odgovorili zajedničkim saopštenjem u kojem navode da ne mogu smatrati relevantnim fotografije i rezultate koji su mjereni na različitim uređajima. Tvrde i da aparat pokazuje vrijednosti niže od 3,9 milimola po litru. No, Alma Mula Osmanović smatra da bi te vrijednosti na aparatu ugrozile zdravlje djece.
Ja vjerujem da taj aparat može dostići niske brojeve, ali koliko niži šećer u krvi mora biti kod mog djeteta? Znači, ono mora biti u komi da bi aparat uopšte registrovao.
Nijedan aparat ne smije odstupati od standarda više od 1 milimola, jer može ugroziti pacijente, tvrdi dijabetolog Dragan Stevanović.
Vi možete imati 5 različitih fabrika sa 5 različitih aparata koji moraju pokazivati približno iste vrijednosti. Znači, standard nisu aparati, standard je laboratorija koja je certificirana iz venske krvi i od tog standarda aparat smije odstupati unutar standardne greške, više ne. Znači, to 3-4 milimola, to je ogromno odstupanje koje ne smije biti. Takvi aparat se u principu povlače.
Umjesto povlačenja, roditelje Zavod upućuje na besplatnu telefonsku podršku dobavljača i mogućnost zamjene aparata u roku od 48 sati, kaže Mula Osmanović.
Ja imam majku kojoj je dijete iz istog ovog fonda dobila aparat prije 7 godina, palo je u komu, dokazalo se na kraju da je razlika u mjerenjima bila 7 milimola, ona je dozirala djetetu inzulin prekomjerno, dovela ga u hipoglikemijsku tešku komu, i dobila je sad ovaj aparat, ima odstupanja, zamijenila je, ponovo ima odstupanja i nju agencija šalje dobavljaču.
Glukometri kineskog proizvođača Medizajn GH82 u bazi Medevala Međunarodnog registra uređaja se ne preporučuju za upotrebu jer nisu pronađeni dokazi o tačnosti tehnologije mjerenja. U Bosni i Hercegovini, prema navodima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, ne postoji laboratorija niti zakonska obaveza provjere kvaliteta medicinskih sredstava pošto je sva odgovornost na samom proizvođaču. Dobavljač kompanije Bauer Fine tvrdi kako posjeduje sve neophodne certifikate i validnu registraciju. Također da roditeljska mjerenja neregistrovanim aparatima narušavaju ugled kompanije. Uz aparat pak, navodi Šaljić, nije došla ni obavezna tečnost kojom se provjeravaju vrijednosti mjerenja, niti se ona može kupiti. Dobavljač tvrdi da je tečnost dio dodatne opreme i da nije bila predmet tendera, kao i da se koristi isključivo prilikom proizvodnje. Međutim, u uputstvu stoji da se kontrolni test sa tečnošću obavlja za svaki novi set trakica. Kada se testiraju, kada se rezultati testa ne slažu sa subjektivnim osjećajem, kao i kada se želi provjeriti ispravnost mjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Balkanski krijumčari droge u usponu su duže od dvije decenije, pokazuju izvještaj Europola i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Razmjere njihovog ilegalnog posla vidljive su nakon još jednog hapšenja u Srbiji. Tužilaštvo za organizovani kriminal objavilo je da je protekle sedmice u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Subotici i Zrenjaninu uhapšena 13-člana grupa uključenu šverc kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Prilog Zorana Glavonjića.
Ovaj kartel balkanski, kako ga zovu, on je pre svega ključan za taj transport. Oni su napravljeni kao ćelije i te ćelije veoma često u zavisnosti od posla formiraju različite kriminalne mreže.
Kaže Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi. Nakon hapšenja osumnjičene grupe 11. maja, Ninoslav Cmolić, načelnik uprave kriminalističke policije Srbije, rekao je da se radi o kartelu za koji se veruje da je najveći sa Balkana. Saopšteno je da se ova kriminalna grupa sumnjiči za šverc 7 tona kokaina iz država Latinske Amerike do zemalja Evropske unije i Srbije. Saša Đorđević, koordinator globalne inicijative za Srbiju i Crnu Goru, kaže za RSE da kartel po definiciji proizvodi drogu, te da to nisu grupe kriminalaca sa Balkana koje su u poslu sa kokainom.
Što se tiče sada ko je tu jači, to je veoma teško definisati, ali se pretpostavlja da kriminalne organizacije koje su poreklom i Srbije i Crne Gore i iz Albanije su među najjačima.
Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija UNDOC i američka DEA u najjače narkokartele ubrajaju meksičke organizacije Sinaloa, Zalivski kartel, Los Zetas, Juarez i Kolumbijski Medeljin. Đorđević dodaje da su jaku poziciju balkanske grupe ostvarile iz početnih veza sa kriminalnim organizacijama iz Italije u 90. godinama, preko kojih su došle do kontakata sa proizvođačima kokaina u Južnoj Americi.
I kako je vreme odmicalo, oni su se specijalizovali za transport kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Najpre su to činili u manjim količinama koristeći, na primjer, mornare, a zatim veće rabeći pomorski kontejnerski saobraćaj i firme koje se bave uvozom i izvozom, najčešće voća.
Kako su precizirale srpske vlasti, kokain koji su švercovali otkriven je i zaplenjen na Rubi oko 5 tona, Belgiji 1,2 tone i u Holandiji 743 kilograma. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal UNDOC za 2023. pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama Zapadne i Centralne Evrope. Osumnjičena grupa, čiji veći deo je u Srbiji uhapšen početkom maja po saopštenju tužilaštva, tereti se za šverc kokaina tokom 2020. koji je zaplenjen u državama Zapadne Evrope. Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu kao primjer učešća ljudi iz Srbije u krijumčarenju ističe hapšenje takozvane grupe Amerika 2016. zbog šverca 800 kg kokaina iz Perua u Evropu. UNDOC ističe da je Luka Bar u Crnoj Gori jedna od važnih tranzitnih tačaka koji koriste balkanske kriminalne grupe, te da se među najjače ubrajaju škaljarski i kavački klan iz Crne Gore. Saša Đorđević napominje da balkanski kriminal za usponu svetu duguje činjenici da su mnogi iz tog milja u vreme kriza u bivšoj Jugoslaviji otišli na zapad, te da mu je to olakšalo uvezivanje i delovanje na najvećim tržištima.
Jezik i nacionalnost najčešće ujedinjuju kriminalce sa Balkana, pa postoje kriminalne organizacije u kojima dominiraju pojedinci sa albanskog govornog područja i jezika bivše Jugoslavije. Ali također sarađuju sa kriminalnim organizacijama iz Bugarske, Rumunije i Grčke.
Procena Evropskog centra za praćenje droga i narkomanije iz 2020. je da je evropsko tržište kokaina vredno 10,5 milijardi evra, kao i da je vrednost tržišta narkotika u Srbiji oko 280 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evrope. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
U kakvim uslovima rade BH umjetnici? Da li je predani rad i trud ključ uspjeha i u Bosni i Hercegovini? Zašto je bitno prkositi tradicionalnim rodnim ulogama u društvu i svojim djelima suprotstavljati se praksi koja ženu drži po strani? Još tu ima bitnih pitanja o čemu ćemo u podcastu Glasu mladih. Moje ime je Aida Đugum i razgovaram sa posebno mladom osobom. Imate što da čujete, obećavam.
Prave si boje dodala na taj portret života mog. Tala se plave, nijansu lave, vrtlog je zelena.
Jaka crvena, kraljevska plava, zelena. I žene raspuštene crne kose, opuštene zadovoljne. A baš kao i ova Balaševa pjesma o njegovom portretu života, tako i Hana Dujmović slika svoje autoportrete koji dolaze do srca i duše publike širom svijeta. Šta je to na slikama i u glavi umjetnice? Kakve su to boje i motivi? Sve i kad bih htjela i bila strpljiva, ne bih mogla nabrojati u ovom podcastu. Ali ono što mogu da kažem da je Hana akademska kiparka. U koroni je naslikala oko 300 slika. I nije samo to, angažovana je umjetnica, ekološki osviještena, humanitarka. Sarajevski dinosaurus Frenki između ostalih i njenih je ruku djelo. Pored toga, trenerica je ritmičke gimnastike, sve to, a još nije prešla 30. I živi na relaciji Beograd-Sarajevo. Za sebe u nekim ranijim intervjuima rekla da nije rođena sa talentom za likovnu umjetnost. A ja stvarno ne znam kako je onda biti talentovan i slikati ovako, jer za mene i čitagliša komplikovan. Ćao, Hana.
Ćao, Aida.
E, prvo da mi objasniš kako to da nisi rođena sa talentom za likovnu umjetnost, a sa svojom umjetnošću uspijevaš oplemeniti mnoge, evo, na primjer, mene.
Dobro pitanje. Pa mislim da se neki ljudi rode, to jeste imamo djecu koja od ranog uzrasta imaju izražen taj talent za likovnu umjetnost, to jeste uspijevaju da nekako sve što vide idealno prenesu na papir. To nije bio moj slučaj, ja sam voljela da crtam i da slikam od ranog uzrasta, ali nisam bila pretjerano talentovana. I nekako je moja priča vrlo specifična, jer kada sam željela da upišem srednju školu primijenjenih umjetnosti, pala sam na prvom prijemnom ispitu, jer dok sam crtala bistu, crtali smo bistu Bruta, nisam uspjela da je smjestim kompozicijski idealno u prostor, zbog toga su me oborili, pa sam na drugom roku primljena. I kada sam se upisala u umjetničku školu, shvatila sam da ja zapravo i nemam neki izraziti talent za likovnu umjetnost, ali sam sa svojim radom uspjela nekako da sustignem sve svoje kolege koje su bile iznimno nadarene, ali oni nisu željeli da rade. Ja sam radila, trudila se i nekako sam kroz te 4 školovanja, srednje škole, uspjela da postignem nivo koji je zaista zavidan u smislu klasične umjetnosti. Onda dalje na akademiji sam još razvijela. Nekako morate prvo da usavršite taj klasični rukopis i onda dalje tražite sebe. Tako da je moja priča prilično specifična. Obično svi umjetnici koji su poznati odmah su od starta, jeli, odlični crtači, odlični vajari, odlični slikari. Kod mene je to bio neki malo teži put, ali smatram da je bio vrijedan truda, definitivno.
Naravno, ne bismo saznali za tebe. Prvo je bilo kiparstvo, onda slikarstvo. U kojoj si trenutno fazi? Šta ti više odgovara? Koja forma da kažeš šta misliš i šta osjećaš?
Tako je, pa po struci ja jesam. Srednju školu sam završila na odsjeku za vajarstvo, a akademiju na odsjeku za kiparstvo. S tim da sam se nekako više orijentisala ka slikarstvu, obzirom da je dvodimenzionalni medij dosta je praktičniji za rad, jer je vrlo teško pronaći prostor za rad što se tiče skulpture, i nekako je slikarstvo dosta komercijalnije u smislu profitabilnosti, financija i tako dalje. Mislim, brže pronalazim klijente, tako da je trenutno slikarstvo moj odabir, ali evo, obzirom da spremam jednu izložbu, planiram da radim jednu skulpturu, dakle žena koja se pojavljuje na svim mojim slikama bit će realizovana u vidu jedne skulpture od alternativnih materijala.
Divno. Koji su materijali, da li smijemo znati?
Obično kada skulptor ne radi od klasičnih materijala kao što su kamen, drvo, bronza i tako dalje, skulpturu, onda to budu materijali koji su jedna vrsta reciklaže, dakle koristit ću ovaj, neke predmete tipa tetrapak, plastiku, kese za smeće i tako dalje, i onda na kraju taj finalni sloj usavršimo sa bojama da se ne vidi da su ispod ti materijali koji nisu neki klasični materijali.
Odlično. Koliko ti je pandemija koronavirus pomogla ili odmogla u stvaranju umjetnosti?
Pa mislim da moja mama uvijek kaže kako je tebi korona dobro došla, jer je nekako to bila jedna vrsta ručne kočnice u mom životu, jer sam nakon akademije dosta istraživala sebe u nekim pogrešnim poljima, radila sam i kao marketing agent i svašta nešto i nekako nisam uspjevala da se pronađem, jer sam konstantno bila vođena mišlju da za umjetnost kao u smislu karijere i posla nema mjesta ovdje, jer su mi uvijek ljudi govorili to može biti samo hobi, nikada ne može biti tvoj pravi posao, pravo zanimanje klasično za naš mentalitet. Da. I ovaj, nekako sam uvijek trčala za tim nekim projektima, za nekim poslovima, sve to bilo dosta površno i šturo, i kada se desila korona ja sam nekako stala, udahnula, bila sam zatvorena kao svi mi u četiri zida i to mi je dalo dovoljno vremena i prostora da razmislim šta ja želim da radim. I prosto sam se jedan dan probudila, imala sam neka platna i boje u svom stanu. Krenula sam da slikam, da ispoljavam svoje emocije i tako dalje, i djela su prosto počela da nastaju, evo nastaju dan danas. Tako da mi je korona zaista pomogla, koliko god je bio neki to ružan period našeg života, jer svi smo bili dosta anksiozni, nismo znali šta nas čeka sutra, ali mislim da je imala i svoje dobre strane, ne samo kod mene, nego kod svih
neka
ljudi.
Neka vrsta
generalno.
Terapije je bila, jel?
Tako je, neka vrsta terapije. Prosto u početku sam radila cikluse koji su bili tamniji, tmurnih boja, jer sam ispoljavala taj neki svoj frust, nazovimo ga tako. A ovaj, dalje sam prosto željela da se pronađem u tim nekim bojama i da ljudima koji su visili na društvenim mrežama, da se ovako izrazim, ponudim taj neki vedri, ulaz u neki vedri svijet koji je bio na mojim slikama.
Da. I koliko je slika nastalo tada?
Eto, prilike za ovaj period, uključujući ovaj, hajmo reći, postpandemijski, iako nije oficijalno završena pandemija, oko 300 slika sam uspjela da nastavim.
Svaka čast. Baš plodonosan period.
Jeste.
Kako bi opisala svoj stil? Evo, kako sam negdje našla, opisuju ga kao stilska načela široke palete umjetničke tradicije, narodna umjetnost, narativ, karikatura, nostalgičnih motiva. Kako bi ti sebe svrstala i da li je potrebno uopšte svrstavanje?
Mislim da sam za ovaj period uspjela nekako da napravim taj moj jedinstveni umjetnički rukopis. I ono što je meni bilo bitno jeste da ljudi kada vide moju sliku prepoznaju da je to moje djelo. To je nekako najbitnije u životu jednog umjetnika. Uvijek ovu rečenicu ponovim. I nekako mi je drago da nisam lutala što se tiče tih stilova, nego da sam održala jedan stil koji sada samo tehnički dižem na jedan viši nivo. Što se tiče pravaca na koje se ja referiram, mogu da kažem da je tu jedna vrsta, naravno, savremene umjetnosti koja jeste djelomično naivna, ima narativni karakter, ali ovaj isto je miks nekog maksimalizma, neoimpresionizma, dosta toga je tu. Ja imam tekstove koji su pisali historičari umjetnosti, sada da ne dužimo, gdje su se oni zaista dubinski pozabavili mojim rukopisom i uspjeli su da pronađu reference kroz historiju umjetnosti, naravno to jesu Matisse, Frida, ovaj, tako da dalje, ali ima tu i nekih umjetnika koji nisu toliko komercijalni i nekako povezuju moj stil sa njima, ali sam ja opet to uspjela da razradim kroz te kompozicijske priče nekako na neki svoj način i dosta je autentično. Mislim, evo ja kao umjetnica, ovaj, nekako kad gledam svoje slike, ne znam da li ima iko ko trenutno radi tu takvu vrstu slika, možda nešto slično, ali baš isto ne.
Da li je feminizam taj koji te inspirisao da se na neki način negdje opredijeliš?
Ja se vrlo zalažem za prava žena, nisam sad neka stroga feministica, ali nekako volim da živimo u nekom ravnopravnom svijetu i volim da mi imamo jednaka prava kao i ovaj muškarci. Mislim da sam kroz svoj posao doživjela jednu vrstu diskriminacije zato što vas uvijek posmatraju kao ženu umjetnicu manje vrijednu i samim tim, jel, postoji razne statistike koje govore da je u čitavom svijetu prodaje umjetničkih dijela ovaj, od strane muškaraca 80%, žene su tek 20%, što je strašna statistika, i nekako ja želim da kao žena uspijem u ovom poslu, pogotovo jer dolazim iz Bosne, nemamo puno žena umjetnica ovdje i to mi je vrlo onako bitno. i pokreće me i kroz svoje slike slavim ženu, postojanje žene i imam cijelu jednu tu priču koja je muškarci sa životinskim glavama stavljeni u sekundarni plan, koja vuče i neka moja lična životna iskustva kroz neke stvari koje sam ja proživjela, nikad ih to ne preciziram, ne detaljišem, ali je dio mene i znači svaka moja slika je dio moje duše, nije ništa nastalo tek tako nasumično, ali definitivno feminizam jeste prisutan.
To je ono što sam htjela pitati, zašto je žena na tvojim slikama zadovoljna i slobodna, a muškarac u predatorskom položaju, to sam negdje pročitala da si se tako izrazila, i u drugom planu. Da li se radi o borbi protiv patrijarhata, ima li prostora tome u našem društvu? I želim da napomenem da dosta mlađih žena danas ima platforme u kojima rade na rodnoj ravnopravnosti, evo, kritici patrijarhata i nejednakosti, to je recimo sve su to vještice ili neuračunljive. Da li se imalo mijenja taj položaj žene u BH društvu, slika žene?
Mislim da se kako godine odmiču dešava neka promjena definitivno. Evo ja ću se nadovezati na prvi dio pitanja, dakle što se tiče tih mojih slika i toga da ja slavim ženu, nekako to povezujem sa situacijom u kojoj sam ja odrasla. Naprimjer, u mojoj porodici, mislim, moji mama i tata su vrlo, nisu konzervativni, ali opet sam živjela u jednom okruženju gdje je tata bio taj koji je imao nekako sav luksuz života, dok je mama bila ta koja je uvijek njega nekako masirala, pazila, kuhala, pazila na mene i sestru i tako dalje. I dalje, kroz razne primjere žena u mojoj porodici, nekako su žene uvijek te koje su u, ajmo reći, ulozi roba, možda se ja ružno izražavam sada, ali nekako to je neki moj doživljaj kad sam bila dijete, nekako kada posmatram, to uvijek mi je bilo čudno.
Odnose muško-ženske porodične.
Tako je, tako. I onda sam nekako kroz te moje slike na jedan, najmo reći, i humorističan način željela da predstavim muškarce koji služe ženama. Oni nose, ne znam, hranu, masiraju ih i tako dalje sa glavama životinje, zato što smatram da oni jesu malo prema ženama nekada predatorski nastrojeni. Imamo raznih situacija, jel, pogotovo u proteklim godinama kako je došlo doba interneta i tako dalje. A žene nekako smještam u taj neki položaj gdje mislim da trebamo malo da uživamo u životu i da se opustimo, pogotovo u Bosni gdje je taj patrijarhat i dalje vrlo zastupljen i nekako podrazumijeva se da žena bude ta koja će da radi određene poslove, da je muškarac taj koji treba da dođe kući kao sjedi i da mu sve bude spremno. Ali mislim kako godine odmiču da se malo mijenja situacija. Nekako ta feministička borba uspjeva da isplovi na površinu i smatram da se dešava jedan moment ravnopravnosti, ali ne u svemu, jer mi dalje imamo te sredine koje su vrlo konzervativne, nisu ljudi educirani. Ja tu najviše krivim ljude koji nisu educirani. Jednostavno nisu imali dovoljan izvor materijala da pročitaju, da se educiraju, da vide kako se to živi u nekim malo modernim zemljama. Tako da eto, nadam se da će s vremenom da se situacija popravi.
Nadam se i ja. Zašto je bitno da je umjetnik društveno angažovan? Koliko sam vidjela, pomagala si djeci mjedenice, oslikavala si cekere, eto, neka vrsta praktične umjetnosti, da se tako izrazim. Ima li efekta ta vrsta angažovanosti?
Mislim da ima. Ja sam nekako, kroz taj period prije korone se trudila uvijek da budem prisutna u projektima gdje sam, evo, konkretno angažovana od strane udruženja Bridge i radili smo u Kolibriju sa djecom koja imaju, autizam i određene
poteškoće,
tako je. Ali meni je zaista bilo zadovoljstvo da radim sa njima. Tu je nekako bilo jedno novo iskustvo za mene i kroz umjetnost, te kreativne radionice, uspjeli smo da ostvarimo određenu komunikaciju, određen dijalog i uspjeli su i oni nešto i da nauče i tako dalje. Također mjedenica, gdje sam radila sa mojom kolegicom Merimom Pirijom, tu je bio ciklus radionica i uživali smo da radimo sa tom djecom, jer zaista nekako oni žele, hoće da nauče nešto, trude se, vrlo mi je bilo to divno iskustvo. I onda sam ja na kraju napravila akciju oslikavanja cekera gdje sam skupljala novac s njima za paketiće. To je bilo 2 godine za redom, jer prosto tu ima djece koji nemaju roditelje, nemaju nikakve mogućnosti, pa smo neke osnovne potrepštine im obezbijedili. I mislim da je bitno da umjetnici budu društveno angažirani, jer nekako smatram da umjetnost uvijek može da ima neku višu, kao što ste vi malo prije rekli, terapeutsku svrhu, pogotovo za tu djecu. a sa druge strane bitno je da umjetnost nekako osvoji tu neku širu masu ljudi.
Da, i da oplemeni što više ljudi. Tako je. Izdvajaju se dvije velike izložbe, u medijima ih često pomenju, to je Dvoje umjetnika i Jedna ljubav u Sarajevskoj vijećnici sa Rikardom Druškićem i Samostalna izložba u Beogradu. Eto, kakve su bile reakcije? Mislim, od dvije su različite publike u pitanju.
Izložba koja je bila u Beogradu, moja samostalna izložba, to mi je bila jedna od prvih izložbi zapravo. Bilo je jedno super iskustvo za mene, odabrana sam na konkursu, ali konkursala sam za tu galeriju u Knez Mihajlovoj ulici, galerija Atrium. Odabrali su me još 9 drugih umjetnika i onda sam tu izlagala svoje slike. Bilo mi je onako dosta čudno zato što to nekako nije bio moj grad, bio je, iako sam ja u Beogradu vrlo često, ali nikad ne znate kako će biti reakcija publike na vas, jer ja sam ipak iz Sarajeva i nekako kako je ta bila najava u politici, novina politika, ona umjetnica iz Sarajeva, odmah se osjetite nekako, ima taj prisutan neki, ne znam, čudan vibe. Ali bila je super izložba, bila je posjećena, dosta slika se proda, tako da, eto, smatram je vrlo uspješno. A što se tiče izložbe u Vijećnici koja se desila u oktobru prošle godine, ne znam, mislim da i dalje nekako ima taj eho koji je ta izložba ostavila. Živi. Jer imati 600 ljudi na otvorenju, preko 600 ljudi na otvorenju jedne izložbe u Sarajevu je nešto što mislim da niko do sada nije napravio. Ne znam, nisam ulazila u statistike, ali evo, ovaj od ovih mlađih generacija, smatram da smo Ricardo i ja zaista napravili jedan boom. Mislim, potrudili smo se naravno što svojim djelima, što svojim marketinškim zalaganjem da animiramo ljude, da ih privučemo da dođu, ali zaista izložba bila nešto spektakularno. Mislim, svako ko je bio tamo kaže da je bila jedna vrsta nevjerovatne energije.
Ne ograničavaš se, mislim, prostorom. Stvaraš i ovdje u Bosni i Hercegovini, u regionu, ali nekako uspjevaš doći do svjetske publike. Kako?
Pa internet. Internet je nekako glavni alat i ja smatram da je to ono što mnogim ljudima u različitim branšama, u različitim poslovima može da pomogne da stupi u kontakt sa klijentima koji žive na drugom kraju svijeta, što je bio i moj slučaj, gdje ja imam slike koje su zastupljene i u Aziji, i u Americi, i u, ne znam, Australiji i tako dalje, doslovno ono na više kontinenta, što je jako čudno, jer kao ja iz Bosne, ali postoje umjetničke platforme na koje sam ja plasirala moje radove, trudim se da tamo održim, jel, taj neki vizualni identitet koji je privlačan klijentima i trudim se da ostvarim interakciju koja je na nekom super nivou i da mi ljudi ostavljaju dobre recenzije na svim tim art platformama, kao što imamo ono na Facebooku da vam neko ostavi koliko zvjezdica, tako i ja kada pošaljem sliku, kada slika stigne kupcu, on ima pravo da ostavi recenziju, da napiše kakva je bila komunikacija sa mnom, kakva je ta slika, koliko je čekao sliku i tako dalje, i nekako se zaista trudim da to bude na nivou kako bih imala i za ubuduće klijente.
Koliko je to uglavno naporno?
Vrlo je naporno.
Koliko oduzima vremena s obzirom da moraš biti praktičar, pa ja kažem, ekonomista, ne znam već šta, marketing, stručnjak.
Ja kažem da je najlakši dio mog posla slikanje. To je najlakši dio posla. Sve ostalo što ja radim, kada mi neko stavio uvijek i ovo kažem, neku kamericu na mene i kada bi snimio kako jedan moj dan izgleda, ja mislim da bi pali ljudi u nesvijest, zato što prosto to je takva vrsta multitaskinga gdje vi sve radite, od društvenih mreža, plasiranja tamo, plasiranja na art platforme, angažovanja oko poziva od medija, ne znam, razni projekti, konkursi, ugovara izložbe, radi sa art dilerima, radi sa klijentima, zovu te klijenti, narudžbe, platno uramljivanje slika, prevoz slika, mislim, haos. Tako da ja kažem, trebam još jedno 10 ljudi oko mene koji bi mi pomagali, ali nažalost sama sam, tako da...
Pa evo, djelimično si odgovorila na pitanje kakav je položaj BH umjetnika sada, mislim, mladih umjetnika u BH društvu, ali ako imaš još nešto da dodaš.
Šta god i kad god ti treba, evo tipa taj izvoz slika, uvijek su neke peripetije u pitanju gdje smo mi tretirani jednako kao firme koje izvoze ne znam koju količinu svojih proizvoda. Ja kada treba da pošaljem jednu sliku klijentu van, čekam mjesec u jednom ministarstvu, mjesec u drugom ministarstvu, da je kao zakonski tako to riješeno i sve je vrlo sporo, a da ne pričam o tome da ne postoje prostori, atelje i tako dalje za rad, gdje država nikakvu podršku nema.
Na gdje radiš?
Ja radim u mom stanu.
U stanu radiš?
Tako je. Mislim, par mjeseci unazad sam tražila neki prostor za atelje, ali kod nas se trenutno nude samo prazni stanovi, a ja ne mogu da uđem u neki stan i da ga uništim sa bojama. Mislim, niko mi to ne bi dozvolio od stanodavaca, tako da nema. Dok, na primjer, u Beogradu, evo, uzet ću komparaciju da napravim, u Beogradu postoje prostori gdje u velikim halama umjetnici rade i svako ima svoj dio gdje stvara i nekako je ta kreativna energija zastupljena. Kada sam pričala sa mojim profesorima sa akademije, oni kažu da je to situacija koja je bila još od prije rata, kao zna se, da je bilo svega par ateljeja u ovom gradu i to je to. Jednostavno, bez obzira što smo mi kao država, mislim, iznjedrilo ovo društvo, iznjedrilo mnoštvo umjetnika koji su svjetske klase, ali svi su se snalazili jednako kao i mi. Tako da...
Znači, sve sam čovjek mora.
Da.
Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od umjetnosti?
Može. Mislim, ja barem mogu, ali sve zavisi koliko radite, toliko i, mislim, koliko se trudite, toliko imate tu povratnu neku financijsku situaciju. Naravno, veliki faktor igra i sreća i, jel, tajming u kojem se sve dešava i tako dalje, ali nekako smatram da može da se živi od umjetnosti. Uvijek možete pronaći način, dosta je, ima i tih nekih konkursa koji su otvoreni preko Kreativna Evropa i tako dalje. Sad ne znam tačno naziv platforme, uglavnom ako se neko malo zaputi u te neke vode, uvijek možete pronaći neke projekte na kojima možete da radite, tako da je mnoštvo mogućnosti, samo je pitanje da li neko želi da radi ili ne.
Evo, ti si dosad pokazala koje su teme koje te inspirišu. Mm-hmm. Ima li još nešto što još nisi otkrila po dubini svoje duše ili je to, mislim, pretpostavljam ne planiraš, kreneš da radiš i onda iz tebe navire, da. Pretpostavljam da je tako, ali ima li nešto što još se nisi dotakla, a čeka nekad ona možda zrelost ili neko drugo vrijeme?
Jeste, vrlo moj umjetnički stil je dosta intuitivan i nekako sve radim, ne planiram, nego radim prosto onako kako me emocije nanesu. Ali u zadnje vrijeme, ako poredim slike koje sam radila prije 3 godine sa slikama koje radim danas, velika je razlika, tako da smatram da kako vrijeme odmiče, nekako sloj po sloj mene se ljušti i sve utiskujem u svoje platno, tako da ne znam šta će se desiti za 2, 3, 10 godina. Sigurno da će se moj stil nekako razraditi na još jedan drugačiji, veći nivo, ali opet će ostati dosljedan onome što je bilo u startu.
Naravno, pomenula si Kreativnu Evropu, ne znam, evo, primijetila sam da si u nekoliko projekata sarađivala sa delegacijom Europske unije. Pitanje je kakva je saradnja sa domaćim vlastima, da li ih ima uopšte, da li ima ikakve podrške?
Nema.
I tu je tačka.
Evo, samo ću reći ovako da kada smo Ricardo i ja radili izložbu u Vječnici, da sam ja kontaktirala Federalno ministarstvo za kulturu i sport, kontaktirala sam i kantonalno ministarstvo za kulturu i sport i iz Federalnog ministarstva su me nazvali jer me poznaju, jer znaju koliko slika izvozim i tako dalje, da mi se izvinu i da kažu da su svi njihovi budžeti potrošeni, kao eto, mi sve znamo, mi vas cijenimo, sve je to divno, krasno, ali nažalost mi ne možemo da vam pomognemo. Tako da eto, mislim, delegacija Europske unije nam jeste pomogla u tom nekom smislu, gdje su nam isfinansirali promo materijale, ako ništa, banere, billboarde, tako dalje, što je nama značilo, je li bolje išta nego ništa, ali što se tiče naše države, apsolutno ništa.
Da.
Ali evo, da ne bude da sam nezahvalna, da se vratimo na ovu našu vlast i tako dalje, mogu da pohvalim suradnju sa upravom Vječnice i sa gradonačelnicom, to je što se tiče naše izložbe, mislim da je tu sve prošlo zaista ok. Mislim, oni isto sa tim nekim budžetskim, sa financijama i tako dalje, znamo da
ograničeni
su vrlo, ali smatram da su, evo, mene i Ricarda kao umjetnike koji su izlagali u Vječnici, znamo šta je Vječnica, svi vrlo su nas ispoštovali.
Kako treba raditi, djelovati da budeš, evo, uspješan kao ti, ne izgubiti sebe na tom putu? Ovo pitam čisto zato što je podcast Glasom mladih i što će vjerovatno možeš inspirisati neku novu mladu Hanu ili nekog dječaka da pa krenem sad, svojim...
Da, sam ja, ja mislim da sam ja izgubila sebe. Mislim, kao, imam moja karijera, ali gdje sam ja? Puno rada. Mislim, ja nekako kada sam krenula sa svim ovim nisam imala nikakva očekivanja i nekako su stvari dolazile same od sebe, ali iza svega toga stoji baš puno rada. Mislim, meni moji prijatelji kažu ono nekad, ajde malo samo uspori jer previše radiš, ali ja smatram da nekako kad ako ne sad, jer je to taj neki mladilački elan i tu negdje do 35. godine treba iskoristiti tu snagu, energiju koju imamo, inspiraciju, izgraditi sebe, pa onda od 35. malo ono se zakočiš pa lagano. Ali ja i mislim da sam izgubila taj neki luksuz života gdje ja zaista nemam vremena ni za šta i sve se nekako svodi na posao, ali na kraju dana budem sretna i zadovoljna, mislim da je to vrijedno. Tako da eto, sad je na ljudima ono da biraju da li ćeš ti sad da sjediš i da piješ kafu cijeli dan, da dan gubiš sa svojim društvom, ili ćeš da sjediš i da radiš nešto konkretno i da praviš od sebe nešto. Jer ja smatram da svako od mladih ljudi ima mogućnosti, možda i veće mogućnosti od onih koje sam ja imala. Tako da, mislim, evo, ja češ da je moj početni kapital bio 100 000 koje sam uložila na materijale i kao toga sam krenula da pravim svoju karijeru. Mislim, to je onako pomalo smiješno, ali...
Nije smiješno, to je zadivljujuće sa tolikim novcem. Da. Znači, šta ti to govori? Da trebaš samo da imaš...
Pa da imaš vjeru u sebe i da imaš taj neki, jeli, da imaš tu neku disciplinu i radni kontinuitet i to je to. Nekako ljudi, ono, obično misle kada mene upoznaju, kada ne poznaju moju priču, misle da, ne znam, imam sad neke roditelje koji su tamo neki budžavani, koji ja kao sam neka princeza na zrnu graška, ja samo sjedim, slikam i to sve samo dolazi. Da je barem tako.
To je to. Ljudi, obično mladi, misle da ti ovdje nema šanse, da trebaju neki posebni uslovi da bi čovjek krenuo. I zbog toga je meni tvoja priča zadivljujuća.
Da. Dakle, ne trebaju nikakvi uslovi, nego prosto, eto, mislim i na akademiji, ja od mojih kolega, dakle mi smo bili od 8 do 8 na akademiji dok smo studirali, ja sam bila jedina osoba koja je iskoristila od 8 do 8 period u klasi da radim, dok su oni, ono, ne znam, išli, pili kafe i tako dalje i meni govorili, budalo jedno, ono, što radiš kad nećeš imat posao od ovog, a evo. Ja sam ja danas.
To, tako sam da... sebi stvoriš posao. I to je meni vrlo bitno da mladi znaju. Znači, ako i odeš u inostranstvu, isto te to čeka, tako, dakle moraš da radiš od 8 do 8 da bi stvorio. Ovdje bi zastala da provjerim ovu svoju konstataciju o mišljenju mladih. Uradila sam anketu u Sarajevu, pa evo da poslušam.
Može sigurno se uspije u nekoj mjeri, možda u dosta većoj mjeri nego većina ljudi misli. Ti kad se trudiš i kad radiš, kad imaš cilj, mislim da se u dobroj mjeri može postići. Naravno da na zapadu, da se vjerovatno, nije vjerojatno, sigurno se može u većoj mjeri dostići ti ciljevi.
Koliko demotiviše ona činjenica da dosta toga ima morbrađačkih veza, nepotizma i...
Naravno da puno demotiviše, mislim. To je samo jedan problem, velik, ogroman problem, a imamo puno i drugih velikih problema. Naravno da demotiviše.
Smatram da može. I mislim da bi mladi trebali malo više da se potrude. Malo sam optimistična po tom pitanju.
Rezultati će doći sami poslije.
Da.
Super.
Mislim da treba, da se može ovdje postići nešto što, ako se potrudimo dobro, ovako idemo za svojim nekim ciljem.
A ona priča da je sve nepotizam, da su sve rođačke linije, da se...
Pa ima i toga. Da.
Ima i toga, ali...
Zavisi. Tako ćemo sigurno uspjeti kad ima toga. Ali naravno, ako se potrudimo, mada kogod ima priliku da ovdje će otići.
Zašto?
Ne vide ovdje život, ne vide sebe, jer...
A to zbog toga što ne mogu da se ostvare kao individua ili...
Pa ne mogu, a i država nije napravljena toliko da podržava mlade. Uopšte, eto, to je moje mišljenje. Mada ja ću se truditi, pa ćemo vidjeti što bude.
Izgleda da sam bila prestroga. Pogriješila sam, priznajem.
I mene često ljudi pitaju zašto ne ideš vani, ali ja nekako ne vidim potrebu da idem vani zato što smatram da sam ovdje nekako stvorila tu neku svoju reputaciju i sad ja kad odem vani, ja ću vjerovatno biti niko i ništa dok i tamo ne izgradim neku svoju reputaciju, tako da nije to tek tako jednostavno. Mislim, konkurencija je vani puno veća, ovdje je lakše doći do izražaja zato što je manje konkurencije u bilo kojoj sferi, koji god posao da je u pitanju, jer smo mala država, malo je stanovnika i tako dalje. Ja sad tipa pa da odem u Berlin, mislim gdje bih ja bila u Berlinu gdje imate onu jednom kvartu po 20-30 galerija, tako da ne razmišljam o tome uopšte.
Znači poruka mladima je ostajte ovdje.
Pa ne, ja smatram da smo mi vrlo jedna perspektivna država koja, ok, vlast nam je grozna, ali država kao država i ono što mi ovdje imamo, kakve resurse imamo za bavljenje raznim stvarima, ne samo umjetnošću, smatram da smo na nivou ono Švicarske, samo što imamo vlast koja nas nekako zakopala dublje i dublje, jer nam uzimaju novac koji ulažu ni u šta od poreza i tako dalje. Ali mislim da ovdje može da se napravi apsolutni bum kada bi ljudi više ostajali, jer nama nekako svi kvalitetni ljudi odlaze vani i to je velika šteta.
I jeste, ljudi jesu najveće bogatstvo jedne države, kako to i reče umjetnica Hana Dujmović. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Sa vama je bila Ida Đugum. Sve naše podcaste možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Ćao, čao.